Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenyu, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 27 April mwaka wa 2026. Ila kwanza hapa ni muktasari wake. Zaidi ya nyumba 13 zimeteketea kwa moto kwenye kata Nkafu mtani Kadutu, pia kwenye Avenue Nduba kata Panzi katika mtaa wa Ibanda weekend inayokwisha. Hali hii inapelekea jamaa nyingi kubaki bila makao hadi leo. Watu 4 wameuawa katika shambulizi ya watu wenye kumiliki silaha katika kijiji Kalulu groupement ya Bugobe wilayani Kabare usiku wa siku ya 6 kuchia jana siku ya Mungu tarehe 26 April mwaka huu. Wahanga ni bwana moja na vijana 3 wa mahali wanaoshakiwa na wakaji. Habari kuhusu michezo, mechi iliyopangwa kuchezeka jana siku ya Mungu tarehe 26 April kati ya Ose Muungano na Nyuki ya Butembo imehairishwa kwa tarehe itakayojulishwa kwa siku za usoni. Timu ya Ose Muungano inaendelea hivyo kubaki pa Butembo kwa kusubiria mechi yenyewe. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Anaika.
Watu 4 wameuawa usiku wa Jumamosi kukuchia jana Jumapili April 26 mwaka wa 2026 katika kijiji Kalulu groupement ya Bugobe wilayani Kabare. Duru za mahali zinazotoa habari zajulisha kwamba watu wenye kumiliki silaha wamevamia makao ya bwana Ganywamulu Mesengo akiwa mkaji wa mahali pande za saa 5 usiku bila kuchukua chochote nyumbani. Jambazi hawa wamempeleka baba wa nyumba mbali kidogo na nyumba yake ambako waliweza kumfyatulia risasi na kifo kakijitokeza hapo hapo. Kisha kuarifiwa na kelele toka familia iliyoshambuliwa, wakaaji wa eneo hiyo waliweza kuamka haraka na kuanza wasaka wa rugaruga hadi mapema Jumapili. Baadaye washakiwa 3 wanaodaiwa kuwa ni wao ndio wamefanya mauaji waliweza kushikwa na kuuawa na raia wenye hasira kali, amejulisha mkaji moja wa mahali aliyezungumza na redio yako. Waliouawa ni wavulana wanaojulikana sana katika jamii na ambao inasemeka kwamba wametumia muda huo wakati vikosi vya usalama vilikuwa havikuwepo kwa ajili ya kuyumbisha usalama. Duru zetu zaendelea kujulisha kutokana na ongezeko ya usalama mdogo pa Bugobe, wakaaji wa mahali wanawataka viongozi kuweza kuboresha usalama kwa faida ya wakaaji. Na zaidi ya nyumba 13 zimeteketea kwa moto weekend inayokwisha kwenye kata Nkafu katika mtawa Kadutu, pia kwenye kata Panzi katika mtawa Ibanda. Kwenye kata Nkafu ni nyumba karibuni 12 ndizo zimeteketea kwa moto kwenye Avenue Majengo, amejulisha kiongozi wa kata hiyo Didien Mwati. Zaidi ya jamaa 13 zimebaki bila makao hadi sasa kisha nyumba zao kuteketea kwa moto. Jamaa nyingi zimepitisha usiku nje sababu ya ajali hiyo, huku wakiendelea kuomba msaada toka watu wenye nia nzuri. Kwenye kata Panzi katika mtawa Ibanda, kiongozi makamu wa kata hiyo Christophe Itongwa ajulisha kwamba ajali ya moto imejitokeza kwenye Avenue Nduba pasata. Nyumba 10 ziliweza kuteketea kwa moto na zingine kubomolewa kwa ajili ya kuzuia moto kuendelea kujitapanya. Chanzo ya moto bado kujulikana hadi sasa, ila inasemeka kwamba vitu vingi vya thamani viliweza kuteketea, ameendelea kujulisha kiongozi huyu anayesifu juhudi za vijana wa mahali waliojitokeza kwa haraka kwa kuzima moto. Christophe Itongwa anataka watu wenye nia nzuri pamoja na viongozi kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Tumsikilize.
Hiyo evenema ilijulishwa na wakaaji ilikuwa yapata saa 5:30 za mchana. Kisa ya manyumba kulungula ilionekana ya kwamba iliacha madega fulani fulani. Ni nyumba 10 ambazo zimelungula na nyumba 9 imebomolewa kwa kuepuka moto isiendelee. Ila sababu ya hiyo incendie haijulikana bado. Fasi ya hiyo gravite tunatoa shukrani kwa vijana wa mahali ambao walijisakrifie kwa kuzimisha moto. Pia tunatoa shukrani kwa wa autorite communal sawa vile wa autorite urbaine ambao walideploye kamion mbili ya anti-incendie, ilisaidia sana kwa kupunguza bilan. Kwa hiyo tunaomba kwa population yetu ya Katapanzi wakuwe vigilant, mais aussi waepuke kutumikisha vyombo fulani fulani ambazo zinakuwa sababu ya manyumba kulungula, surtout hii wakati ambao tunakimbilia Kipwa, kwani ndani ya Kipwa tunakuwa tunaregistre visa mingi sana vya manyumba kulungula ndani ya kata yetu.
Christophe Itongwa ni kiongozi makamu wa Katapanzi katika mtaa wa Ibanda. Na shirika la raia tawi ndogo ya Kimbili katika wilaya ya Shabunda inasema kuhuzunika na kuwepo kwa vizuizi vingi kwenye barabara toka Evari hadi Nyombe. Sababu ni kwamba watu wanaonekana kuteswa na kujeruhiwa kwenye vizuizi hivyo vinavyosimamiwa na watu wenye kumiliki silaha. Kiongozi wa shirika la raia upande huo, Leonard Musafiri Shadrack, amejulisha ya kwamba watu wanaendelea kupoteza mali yao kupitia vizuizi hivyo, sababu kila mpita njia anapopita hapo mzigo wake unachunguzwa, na iwapo pesa ama vitu vya thamani vinakutwa ndani vinakuwa vikichukuliwa na watu hao wanaomiliki silaha. Huyu anataka kuona viongozi wanajiingilia kati ili vizuizi hivyo viweze kuvunjwa kwa faida ya wakaaji wa mahali wanaopitia maisha ya shida siku hizi. Leonard Musafiri Shadrack:
Sekirite iko deja munjia ya Kimbili, ile kufungulisha mizigo iko di na ile kushukia kumoto Lubimbe, bangeli tusaidia pia kufungula njia kusudi moto itoke Nzibira ikuwe na shukia Evari, juu kama mtu iko kumoto iko difisile kufungula bitu yake saa vile gisi biko nafanya, lakini ile kutembea na migulu njo iko natuma wana okazionele. Kama inaweza wezekana viongozi yetu bangeangalia kama baweza kamata mekanisme ya kufungula njia kusudi moto ifikishe basi batu atanya Lubemba, kama inaweza wezekana kusudi ya kusaidia akose ile insekirite neza punguka. Tunaomba msaada kwa viongozi ya juu, vrema pa population nasumbuka sana, mutusaidie sana.
Leonard Musafiri Shadrack ni kiongozi wa shirika la raia Pakimbili katika wilaya ya Shabunda. Mpenda msikizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unako kipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya radio yako. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Jumuiya ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini inapinga mpango wa kubadili katiba, mpango unaoungwa mkono na chama tawala UDPS. Kiongozi wa jumuiya hiyo Mick Mutiki amejulisha kwamba mpango wa kubadili katiba unaweza sababisha kugawanyika kwa nchi. Mick Mutiki anaeleza:
hapa tunafikia iwe maakori ya Doha, iwe maakori ya Washington, iwe hizi za Lausanne, zote wanasema ni M23 ni gouvernement nasema tunazisinye tukiheshimia katiba. Alafu sasa hii katiba ikibadilishwa itakuwa shida sana, ni kusema hiyo consensus ambayo ilisha kupatikana kuhusu mambo ya amani yote itaanguka chini. Sio hiyo tu, tunaogopa pia kama kwa bahati mbaya ifikie kama hiyo katiba inabadilishwa, itabadilishwa ngambo moja tu ya nchi. Hii ngambo yenye sisi tuko tutabakia na hiyo katiba ya zamani. Sasa nchi moja haiwezi kuwa na katiba mbili, ni kusema tutakuwa na nchi mbili, na hiyo ndio tunaita balkanization.
Mick Mutiki ni kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo anatangaza kwamba kutaandaliwa shughuli mbalimbali juma hili hapa mjini Bukavu kwa lengo ya kupinga mpango huo. Mradi unaopendekeza kubadili sheria ya uchaguzi iliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi CENI katika ripoti yake kuhusu harakati ya uchaguzi tangu mwaka wa 2021 hadi mwaka 2024 sio mpango wa kuridhisha. Ndivyo amejulisha mwanasheria Maurice Mirindi akiwa memba wa kitengo husika na mambo ya uchaguzi pia uongozi bora kwenye ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Maurice Mirindi amesema kutoa mtazamo huo kutokana na kutochukuliwa kwa pendekezo ya raia kwa ajili ya kuboresha harakati ya uchaguzi. Katika ripoti hiyo, tume huru ya uchaguzi seni inapendekeza kuleta mabadiliko mbalimbali kwa sheria ya uchaguzi ya mwaka wa 2022 ambayo imetekelezwa wakati wa uchaguzi wa tarehe 12 Desemba mwaka wa 2023. Maurice Mirindi amesema,
tuliona sisi sote seni ilitosha rapport yayo ambayo ina retrace processus yote depuis 2020 mpaka 2024. Seni ilionyesha vitu ambavyo viliendeka vizuri na vitu ambavyo vikuendeka vizuri, na kwa hiyo seni yenyewe ilifanya proposition fulani fulani, iliwazia kupitia hiyo mafuatilia mambo ambayo ilipitikana, walirevenir kwa ile mapoint zote maya. Unaona mtu ko député ku municipale, provinciale, nationale, sénatoriale, tulikuwa tukisema. Me kwa hiyo seni anasema double degré, ni kusema ku national au provincial, na sisi kama shirika la raia hatuko vraiment d'accord na ile nayo, kwani tunawaza kupatia wakongomani wote bahati mwazi moya. Wangiacha mtu anakuwa anajipresenter ku election moya tu na mwingine anajipresenter ku ingine, ça donne plus de chance ku watu wote. Lite itaendelea, tutarevenir effectivement, tutarancherir avec contexte actuel.
Mwanasheria Maurice Mwirindi toka kitengo husika na mambo ya uchaguzi pamoja na uongozi bora kwenye ofisi ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na wanamemba wa ofisi ya bunge ya Kivu Kusini pamoja na liwali wanaopatikana pa Uvira wanalikwa kujelekeza mjini Kinshasa kwa ajili ya ushauri. Ndivyo inajulishwa katika ujumbe rasmi ulioandikwa naye naibu waziri mkuu makamu au sikai na usalama pia mambo ya ndani Jacques Shabani, na kusainiwa tarehe 25 April mwaka huu 2025. Jambo hili linajiri wakati aliko zilikuwa tayari zimetumwa kwa wanabunge jimboni kwa kuwaomba kushiriki kikao ya pili juma hili kwa kuzungumzia hoja ama barua inayomtaka liwali Jean-Jacques Purusi Sadiki aweze kujifasiria kuhusu makosa mbalimbali. Wadadisi wa mambo wanadhani kwamba mwito huo wa mji wa Kinshasa unakusudia kuomba pande zote husika kuepuka mgogoro, huku wengine wakisema huenda itapelekea liwali Purusi kuondoshwa madarakani kwa faida ya makamu wake. Wakati huo chama ya kisiasa APOSEM yajulisha kwamba mwanabunge jimboni Baseme Luvuga ajulikanaye zaidi kwa jina la bilionaire hajawahi kuchaguliwa kwenye chama yake. Katika kauli kwenye Radio Maendeleo, katibu wa chama hiyo Toms Bunga asema mwanabunge Baseme Luvuga amesahini kwenye barua hiyo ya kumwalika liwali kama mwanabunge, ila sio kama vile mwanamemba wa chama APOSEMA. Na chama ya kisiasa FDC inalaani madai zidi ya kiongozi wake Modeste Bahati Lukwebo, madai inayochochewa naye hotuba hizi na wenzio wanaotarajia kuyumbisha shughuli za chama hiyo. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kusainiwa naye Gu Richard Mulongo na kuchunguzwa na Radio Maendeleo, chama FDC inatupilia mbali madai yenyewe na kusema ni mambo ya uongo. FDC a yasema kushangaa kutambua wapinzani hao wanaendelea kutumikisha alama za chama na kusema kwa jina ya chama, ijapokuwa wameshatengwa toka chama yenyewe. Na wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa jumla na wa hapa mjini Bukavu kwa upeke wanaombwa kuepuka kutupa uchafu kiolela kwa ajili ya usafi wa mji. Mwito umetolewa nayo miungano ya vijana wakati wa kazi za pamoja ama salungu iliyoandaliwa kando na ziwa Kivu sio mbali na bandari SNCC katika mji wa Bukavu weekend inayokwisha. Omer Mudekereza.
Vijana hawa wanajulisha kwamba wamefikiria kuandaa kampeni hiyo kisha kutambua kwamba ziwa Kivu inajaa uchafu wa aina yote, ijapokuwa ziwa hiyo ni urisi mkubwa kwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia na kwa jimbo la Kivu ya Kusini kwa upekee. Vijana hao wamesema kusikitika kutambua kwamba kuna watu wenye nia mbaya ambao wameshageuza ziwa Kivu kuwa jalala, wakiweka hatarini mazingira bila kufikiria hatari inayoweza kujitokeza baadaye. Kupitia kampeni yenyewe, vijana hawa wanataka kuona ziwa Kivu inakuwa safi na mji wote wa Bukavu, huku wakitoa mwito kwa wakaaji kuepuka kutupa uchafu kiolela. Mmoja kati ya vijana hao, Joel Baraka, kiongozi wa muungano Once for All Company SARL, amejulisha kwamba
tumekuja na vijana wengi sana hapa, tuko kabisa plus ya 200 personnes, tuko ma organisation mbalimbali, tuko na kamata mabuchafu za plastiki, tuko na kamata mabuchafu za ugali ugali, tunazitia masaki, tunatia ku kamion, kamion nazibeba. Kulikuwa ekipe moja yenye ilibakia hapa hivi ku terre ferme, ikena na kamata ile mabuchafu inazitia mu mumasaki, kaenda ingine ekipe lenda mubato mumapirogi, izma mutumbi, paka kule vile kukote ingine zikaleta mabuchafu kule vile, bako nasipakiza nazo mugari. Tutaendelea na kampeni, atuta jirimite tukusensibilize, lakini tutafanya maaksion jukuko kikundi ambayo, tulijenga ama sinerji, yenye itasaidia kekukue izma entreprise zote za zinatumikaka muma environnement, zijiunge, sitakuwa nasaidia kukua nafanya ima aktivite, sasa kila mwezi, tutakuwa programu yenye tutakuwa nabifanya, pamoja na aide ya ba autorite, tutajikaza, hatutajilimite. Kwa wakaaji ambao wanaotupa chafu, haiko mzuri ile. Kama ni uchafu ya plastiki, tunaitia msaki. Kama ni uchafu ya mabugali, tunaitia msaki yao. Kila uchafu na saki yao, juu hapa kesho, utakuwa maikipe za zitaanza pita zirekipere ile mabuchafu a partir ya manyumba zenu. Tusikuwe tena narudia kwa ile kila siku kila siku.
Kwa wakuu viongozi, vijana hao wanawaomba kuchukua hatua muhimu kwa kuunda viwanda vitakavyohusika na kuchakata uchafu, jambo litakalochangia pia kwa kuunda makazi kwa faida ya vijana. Shughuli imefanyika wakiwepo vijana wengi.
Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Nao wasanii wanaombwa kuchukua kazi yao na thamani kubwa kwa kutolea vipaji vyao thamani. Ujumbe umetolewa na kiongozi wa senta ya utamaduni Delia Ndaro Art Culture Toma Lusango wakati wa kusherekea ibada ya kisanaa weekend inayokwisha kwa heshima ya hayati mwanamuziki Byamungu Mugisho aliyejulikana zaidi kwa jina la Americano, aliyekuwa kielelezo maarufu wa muziki hapa mjini Bukavu, aliyefariki dunia siku ya pili tarehe 21 April mwaka wa 2026. Kupitia shughuli hiyo, Toma Lwango ameomba kizazi kipya kuchukua sanaa kama kazi kubwa inayoomba kuwa na nidhamu na kujitolea kwa kina. Ameongeza kusema kwamba shughuli imeandaliwa pia kwa ushirikiano na jamaa ya marehemu kwa lengo ya kuheshimu kumbukumbu yake na kuzungumzia safari yake ya kisanii. Toma Lwango anaeleza:
"Kwa artiste nitawaambia kama tuko tunafanya mess artistique ya ndugu yetu Americano mwenye ametuacha. Ni kusema kama ba artiste nitawaambia wakuwe serieux kwa kazi yabo, wajikaze, wakuwe makini, waache maisha iwabebe. Wasitafute wa force, sababu wakiforce itawaangusha kwenye maisha yasiyo kawaida, kukamata pombe za nguvu na kufanya vitu vyenye havina maana, na wanaweza kuwaza kama maisha inamchukia na anaweza kujifanya vitu vya havina maana. Na nitawaambia wa artiste wabakie serieux, wa comprendre kama métier ni wako wanafanya ni kazi yenyeko ya mzuri sana na inaweza kumpatia maisha kama anabakia taratibu kufata hiyo maisha yake. Sababu maisha sio kukimbilia na maisha sio kukata tamaa. Kata tamaa unaingia mbitu ya mapombe ya kulevya ama ya kuchukua mabangi na nguvu nguvu, utaharibisha maisha yako."
Ijulishwe kwamba shughuli imeandaliwa wakiwepo wasanii wengi pamoja na walikuwa wengine. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, punde kidogo tutajielekeza uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo. Mechi zilizopangwa kuchezeka jana siku ya Mungu tarehe 26 April pa Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa fursa ya mashindano ya Linafoot iliko kasha daraja ya pili iziliweza kuahirishwa kwa tarehe ambayo haijajulishwa hadi sasa. Kalendari ilikuwa ikipanga mechi kati ya US Soko Zaki na AS Kabasha pasa saba na mechi kati ya Ose Muungano na US Nyuki pasa kenda. Mechi hizo zimeahirishwa sababu ya kuandaliwa kwa tamasha ya mziki kwenye uwanja Van Nevel ya Butembo ambayo iliweza ingipasha kupokea mechi hizo, hali inayozusha masemi kwa wapendelevu wa mchezo wa soka. Kwa kungojea kutangazwa kwa tarehe ya mechi hizo, Ose Muungano inaendelea kubaki pa Butembo ikiwa na lengo ya kumaliza mashindano kwenye nafasi ya kwanza ili kujikamilisha kwa daraja ya kwanza. Kwa sasa nafasi ya kwanza inashikiliwa na timu ya US Soko Zaki ikiwa na alama 28. Ose Muungano inashikilia nafasi ya pili na alama 19, wakati timu ya Kapako inashikilia nafasi ya tatu na alama 15. Kwa mechi ijayo, Muungano itacheza dhidi ya Kapako, itakuwa tarehe 13 April mwaka huu.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Sherehe ya kumwenzi hayati mwanamuziki Papa Wemba iliyoandaliwa kusini mwa mji wa Abidjan nchini pwani la Pembe na hatua mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya ukingo wa mazingira katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari mjini Bukavu weekend inayokwisha. Ripoti pamoja nawe Ellen Bujiriri.
Tuanze habari hizi na gazeti Le Souverain Libre inayoandika kwamba kusini mwa mji wa Abidjan kwenye kisanga cha Petit Bassin, mewa mji wa huko Raoul Abi pamoja na mshauri wa mtaa wa Markori ameandaa sherehe kwa kumkumbuka Papa Wemba. Mtaa mmoja wa kijiji cha Numabo ambapo nyota huyo wa muziki toka Kongo amepotezea maisha, sasa umetajwa kwa jina la Papa Wemba katika ishara ya kutambua urithi wake mkubwa wa kisanii na kiutamaduni. Kwa mjibu wa duru nyingi toka Abidjan, ilikuwa kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 10 tangu kutoweka kwake Papa Wemba akiwa na mikrofoni mkononi mwake katika tamasha muziki katika mji wa Abidjan. Mija hii yaendelea kujulisha kwamba kundi la muziki za Iko Langalanga imemtolea pia heshima Papa Wemba jijini Paris nchini Ufaransa. Ilikuwa siku ya 5 tarehe 24 Aprili mwaka huu 2026 kisha kuuzisha tiketi zote za tamasha. Msimamizi wa kundi hiyo ya muziki Josar Nyoka Longo ametamka, bila Papa Wemba singelikuwa jinsi nilivyo kwa leo hii. Kwa fursa ya shughuli iliyoandaliwa kwa kumkumbuka Papa Wemba, wanamuziki wa kundi za Iko Langalanga wameandaa tamasha ya kipekee iliyokusanya watu 300 kwenye nafasi iliyobaki kwa siri. Ikumbushwe kwamba kundi za Iko Langalanga imeandaa tamasha ya muziki kwa mara ya mwisho kwenye ukumbi Zenith jijini Paris nchini Ufaransa mwaka 2002. Upande mwingine, tovuti estnews.info imejulisha kwamba shughuli za upandaji miti kukusanya uchafu zimeandaliwa weekend iliyokwisha katika mtaa wa Mulongwe mjini Uvira na muungano wa shirika la raia kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu kwa lengo ya kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Msimamizi wa muungano huo Mwalimu Mapenzi Manyebwa amejulisha kwamba wanakusudia kuboresha mazingira katika eneo hiyo inayokabiliwa mara kwa mara na mafuriko inayosababishwa na kujaa kwa mto Nyarumanga. Huyo ameongeza kusema kwamba lengo ingine ni kupiganisha kuchafuka kwa hali ya hewa pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa hiyo muungano huo unaalika wakaaji wa Uvira kuwa na nidhamu kwa kukinga mazingira, huku wakiunda kamati zitakazohusika na uhimizaji kwa nia ya kukinga vema mazingira, imeanzika tovuti ST News. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na tovuti kabareactu.info inaotangaza kwamba muungano maisha na mazingira unatekeleza mpango unaoitwa Wanelfe katika kijiji Igazi kwa lengo ya kuboresha afya ya wananchi, wanyama pamoja na mazingira. Wasimamizi wa muungano huo waliojiwa na tovuti kabareactu wamejulisha kwamba mpango huo unategemea uhusiano wa kila pande kati ya afya ya wananchi, afya ya wanyama na usimamizi wa mazingira. Lengo ni kukuza suluhisho zinazofaa kwa hali halisi kwa nia ya kukabiliana na changamoto za kijamii, kiuchumi na kimazingira. Wakati huo huo, shirika hilo linahimiza kupitisha mbinu za kilimo zinazoheshimu mazingira, haswa kilimo halisi, ili kuendeza uzalishaji endelevu wa chakula kwa faida ya wananchi. Mradi huo unakusudia pia kuunga mkono vikundi vya akiba na mkopo kwa kuwaunga wanamemba, pia kupitia shughuli za ufugo, ufugaji nyuki, kilimo cha mboga au pia uongofu wa bidhaa ya kilimo kwa lengo ya kuboresha hali ya kiuchumi na kupunguza udhaifu wao dhidi ya hatari za hali ya hewa na afya, imemalizia tovuti kabareactu.info.
Kwa kweli mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 27 Aprili mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.